ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพุธค่ะพุธที่7พฤษภาคมนะคะ2500วันนี้วันพุธที่8แล้วนะคะพุธที่8พฤษภาคมนะคะ2567ค่ะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่เริ่มมีการพักๆตัวอยู่บ้างนะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวชูดขึ้นไประหว่างวันเนี่ยเกือบ14จุดแล้วก็มาปิดตลาดในช่วงท้ายเนี่ยนะคะมีแรงเทขายออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สักประมาณ6จุดแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมีแรงพักฐานอยู่บ้างนะคะเพื่อที่จะรอประเมินสถานการณ์แล้วก็ปัจจัยการลงทุนใหม่ๆนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนของทิศทางการลงทุนในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆมันเริ่มมีสถานการณ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะหลังจากที่วันนี้นะคะมีมุมมองที่น่าสนใจจากทางด้านของเฟดโก้นะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะประธานของเฟดโก้ก็มีการออกมาพูดคุยนะคะถึงกรณีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านใหม่คุณพิชัยที่ระบุบอกว่าสนใจอยากจะฟื้น LTF กลับมาเพื่อปลุกให้การซื้อขายในตลาดหุ้นไทยคึกคักนะคะปัจจัยนี้เนี่ยทางด้านของดร.กอบศักดิ์นะคะรวมไปถึงทางด้านของสมาคมบลจ.เองก็มีการรับลูกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมานำเสนอนะคะปรับในเรื่องของเงื่อนไขแนวทางต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำเสนอให้กับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เนี่ยนะคะได้พิจารณาหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมองว่าโอกาสของการปรับเงื่อนไขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่มีอยู่แล้วอย่างไทย ESG ถ้าปรับให้ระยะเวลาการถือครองลดลงมาก็น่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนได้เพิ่มวงเงินในการลดหย่อนภาษีนะคะหรือแม้กระทั่งเอา LTF กลับมาหรือปรับเงื่อนไข SSF ที่มีอยู่เดิมนะคะให้มีความใกล้เคียงกันกับ LTF ที่เคยเป็นกองทุนยอดนิยมสำหรับสายลดหย่อนภาษีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยค้ำทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างจะดีในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะกลับมาอีกครั้งในขณะเดียวกันครั้งนี้เนี่ยในการประชุมนะคะก็มีการปรับลดเป้าดัชนีสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยเดิมทีเนี่ยเฟดโก้มองว่าสิ้นปีนี้อาจจะเห็นตลาดหุ้นไทยที่ระดับ 1,590 จุดนะคะแต่ก็ปรับลดเป้าดัชนีลงมาเหลือเพียงแค่ 1,537 จุดส่วนทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเองค่ะวันนี้ก็มีการประชุมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เปิดเผยมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ระบุบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะอ่อนแรงนะมองเป้าเนี่ยอยู่ที่ 2.2-2.7% นะคะหลังจากที่มองว่าภาวะการค้าโลกอาจจะชะลอตัวแล้วก็กดดันในเรื่องของการส่งออกด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่คึกคักนักนะคะส่วนทางด้านของมุมมองต่อค่าแรงนะคะแน่นอนว่าภาคเอกชนก็สะท้อนออกมาเหมือนกันนะคะบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะขึ้นค่าแรง400บาททั่วไทยนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตาสำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปติดตามได้ในแฟนเพจของเรา Money and Banking Channel นะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เล่าไปนะคะว่าบรรยากาศการซื้อขายก็เริ่มมีการพักๆอยู่เหมือนกันนะคะโดยปิดตลาดเนี่ยในช่วงพักเช้าปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีบรรยากาศการซื้อขายที่อาจจะมีภาพนะคะของแรงเทขายในหุ้นในกลุ่มพลังงานอยู่บ้างนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ย่อตัวนะคะเช้าวันนี้เนี่ยปตท.ค่ะปรับเพิ่มขึ้น 0.74% KBank ขยับเพิ่มขึ้น 1.14% Advance ปรับลดลงไป 0.48% MTC นะวันนี้ประกาศผลการดำเนินงานกำไรไตรมาสที่1ออกมานะคะค่อนข้างจะดีเลยค่ะราคาก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 4.42% AOT ปรับลดลงนะคะ 0.38% ค่ะสรุปแล้วในช่วงเช้านะคะเคลื่อนไหวมีกรอบแคบๆนะคะปิดตลาดไปที่ระดับ 1,377.47 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 21,019 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 จุดค่ะสำหรับสัญญาและทิศทางการลงทุนในระยะถัดไปนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างมีมุมมองที่น่าสนใจประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะที่เซลล์อินเมย์ปี2024นั้นอาจจะเปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้มีแรงชูดขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะคะวันนี้เริ่มพักแล้วเราประเมินแนวโน้มการลงทุนในระยะนี้ยังไงบ้างคะ
ครับคือต้องบอกว่าเรามองภาพตลาดดีขึ้นนะครับก็คือเรามองช่วงที่ตลาดลงไปในโซน 1,350 หรือว่าต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็ให้บอกว่าที่ระดับราคานี้นะครับเราคิดว่าในเชิง valuation เนี่ยมันถูกมากเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปดู PE เนี่ยเทรดกันลบ1 SD ต่ำสุดในรอบ10ปีนะครับ Price to book value เนี่ยนะครับเทรดกันลบ2 SD ต่ำสุดในรอบ10ปีเหมือนกันนะครับPrice to book value เนี่ยถ้าลดแตกที่1,350 จุดเนี่ยนะครับมันอยู่แค่ 1.3 เท่าเศษๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งมองว่ามันต่ำมากนะครับแล้วก็ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับดูส่วนต่างของผลตอบแทนตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับบนสมมุติฐานที่กนง.ไม่ลงดอกเบี้ยด้วยนะครับให้แกปเนี่ย 4.25% นะครับซึ่งมันเป็นแกปที่กว้างมากนะครับนี่ก็แปลว่าถ้ายอมย้ายเงินลงทุนนะจากพันธบัตรเนี่ยแล้วเข้ามาซื้อหุ้นนะครับผลตอบแทนจะสูงกว่าประมาณ 4.25% นะครับพอเห็นมิตินี้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยภาพตลาดราคาแบบนี้เนี่ย valuation มันถูกมากแล้วนะครับก็เลยบอกว่าโซนแถวเนี้ยนะครับเป็นโซนที่น่าซื้อสะสมนะครับทีนี้นะครับถามว่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับทำไมมองภาพตลาดดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นลักษณะของการ bottom out เนี่ยอยู่2มิตินะครับมิติที่1เนี่ยในเชิงของตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับในมุมนี้นะครับต้องบอกว่าฐานกำไรไตรมาสที่4ของปี66เนี่ยมันต่ำมากนะครับอยู่แค่ระดับ 1.76 แสนล้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งในงวดควอเตอร์1ของปีนี้เนี่ยที่กำลังทยอยประกาศ earning กันอยู่เนี่ยนะครับเราประเมินว่านะครับตัวเลขกำไรสุทธิเนี่ยนะครับไม่น่าจะต่ำกว่านะครับระดับ 250,000 ล้านนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเทียบนะครับจากระดับเดิมนะครับที่อยู่ที่ 1.76 เนี่ยมา 200,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับผมมองภาพว่าเราเห็นนะครับการฟื้นตัวที่เป็น bottom out เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับอันนี้คือมิติที่1 นะครับถ้าดูมิติที่2นะครับในมุมของภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่ามันมีอาการของการฟื้นตัวเหมือนกันนะครับถ้าจำกันได้นะครับไตรมาสที่4ของปี66เนี่ยนะครับเราติดลบ Q on Q เป็นครั้งแรกนะครับ1ไตรมาสละนะครับทีนี้นะครับถ้าดำเนินต่อมานะครับในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยนะครับตัวเลขที่ออกมาจากที่แบงก์ชาติมีการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะกลับมาบวกนะครับ Q on Q เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งนี่ประมาณสัก 0.6 ถึง 1% นั่นก็แปลว่ามันเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าจะเป็นความชัดเจนเรื่อง bottom out เนี่ยนะครับก็จะเห็นต่อเนื่องนะครับในช่วงควอเตอร์ที่2เพราะว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะครับงบประมาณของปี67ก็เริ่มเบิกจ่ายได้นะครับควอเตอร์3เนี่ยน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับแล้วควอเตอร์4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว digital wallet นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติในเรื่องการ bottom out นะครับของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเอา3เรื่องมาผสมกันก็บอกว่า1 นะครับที่โซน 1,350 หรือต่ำกว่าเนี่ยมันถูกมากแล้วนะครับสมควรที่จะซื้อสะสมอะไรจะเป็นตัวที่ดึงมันขึ้นมานะครับก็คือการ bottom out ทั้งตัว earning นะครับแล้วก็ตัวภาพใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปให้ฟังตอนต้นเลยนะครับว่าเรามองภาพตลาดเนี่ยในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นครับ
ค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็ประเมินนะคะแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยตรงนี้เนี่ยมีการปรับลดเป้า GDP ในปีนี้ด้วยอันนี้ทางด้านของ Asia Plus ก็รวมเอาไว้ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนี้ยิ่งเป็นตัวที่ซัพพอร์ตใหญ่เลยก็คือว่าถ้าดูปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าเราต่ำทุกมิติเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราโตประมาณ 1.9 ใช่ไหม 1 เนี่ยต่ำกว่าศักยภาพเพราะศักยภาพที่เราควรจะโตได้ในภาวะโครงสร้างแบบนี้เนี่ยประมาณ 3%นะครับต่ำกว่าความคาดหมายนะครับเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะโตต่ำกว่า 2% นะครับแล้วนำมาซึ่งการปรับลดประมาณการอย่างที่เห็นนะครับอันที่3เนี่ยต่ำสุดในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มิติการต่ำเนี่ยมันต่ำลงไปเยอะมากนะครับก็แปลว่าเราถูกกดไปแล้วนะครับแล้วลองดูประมาณการใหม่นะครับของปี67เนี่ยถามว่าปรับแล้วนะครับเราอยู่ในโซนโตเท่าไหร่นะครับอยู่ในโซนประมาณ 2.6 ถึง 2.8% นะครับถ้าหากว่าไปดูโหมดก็คือว่าดูตัวที่ซ้ำๆกันเนี่ยฮะใครทำเยอะกว่าเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ 2.6 นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของภาพนะครับจาก 1.9 ไปตัว 2.6 เนี่ยผมมองภาพว่ามันดีขึ้นนะครับแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยมันการดีขึ้นแบบขั้นบันไดด้วยนะครับเพราะควอเตอร์1เนี่ยอาจจะโตน้อยสุดนะครับแต่ว่าโตมากกว่าช่วงควอเตอร์4แน่ๆนะครับแล้วควอเตอร์2โตเพิ่มมากขึ้นเพราะเบิกจ่ายครบควอเตอร์3มีมาตรการควอเตอร์4มี Digital Walletนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารวมไว้ในประมาณการหรือยังนะครับก็ต้องตอบว่าเรารวมแฟกเตอร์นี้ไว้ในสมการที่เราคิดแล้วครับ
ค่ะ ันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะต่อแนวโน้มของการฟื้นตัวนะคะหลังจากนี้ไปในขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้เนี่ยพอได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะกับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่ซึ่งก็คุ้นเคยกับภาคตลาดทุนอยู่นะคะคุณพิชัยระบุบอกว่าเดี๋ยวจะฟื้น LTF ซึ่งทางด้านของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็กลับมาบอกว่าโอ้ยสนใจนะอยากจะมีการปรับเงื่อนไขนะคะอยากจะฟื้นด้วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความเชื่อมั่นของตลาดทุนด้วยหรือเปล่าคะโอกาสการเกิดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยผลักดันตลาดหุ้นไทยเหมือนในอดีตไหมคะพี่เทิด
ครับผมเชื่อว่ามันทำให้ตัวตลาดเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรไอ้แฟกเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคือแฟกเตอร์ในเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลใช่ไหมครับซึ่งเราบอกว่ามันมีพัฒนาการในดีที่ดีขึ้นนะครับเราคงเคยเห็นนะฮะหุ้นที่ดีเนี่ยแต่ไม่ขึ้นอันนี้ก็มีนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวสภาพคล่องนะครับหรือว่ามีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนนะครับซึ่งตลาดหุ้นเราเป็นแบบนั้นเลยครับก็คือว่าเรายังขาดเม็ดเงินที่มากพอในการขับเคลื่อนนะครับเราเคยให้นะครับตัวเลขที่เป็นการไว้เนี่ยหลายครั้งนะนะครับที่บอกว่าตลาดนะครับถ้ามันจะเฮลตี้ถือว่าสภาพคล่องมากเพียงพอในการที่ทำให้มันสะท้อนภาพพื้นฐานได้เนี่ยนะครับเทิร์นโอเวอร์นะครับมันไม่ควรจะต่ำกว่า 70% ต่อปีพูดง่ายว่าตลาดเนี่ยนะครับขนาด market cap เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันต้องหมุนรอบตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ย 0.7 รอบต่อปีนะครับทีนี้นะครับของเราใน17ล้านล้านใช่ไหมครับเอา 70% คูณเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้จำนวนวันทำการเข้าไปหารครับมันจะได้มูลค่าการซื้อขายที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเทรดกันไม่ถึงเนี่ยนะครับแล้วถ้าหากว่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์เนี่ย year to date เราเทรดแค่ประมาณสัก 62% แค่นั้นเองทั้งที่เราควรจะอยู่ได้ 70% นะครับทีนี้ไอ้วอลุ่มที่มันขาดอยู่เนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้ภาพพื้นฐานที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันตอบสนองได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าหากว่ามีกลไกนะครับที่เข้ามาแล้วเป็นตัวที่เพิ่มวอลุ่มเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นตัวช่วยทำให้องค์ประกอบของตลาดเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง LTF นะครับมันตอบโจทย์ไหมก็ต้องบอกว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะครับทำไมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพนะครับหลังจากที่เราหมด LTF ไปนะครับก็ลองแทร็กดูนะครับปรากฏว่าอาการรีดีมเนี่ยเห็นชัดมากเลยอ่ะนะครับก็คือว่าถ้าไปดู NAV นะครับของกอง LTF เนี่ยปี2019คือปีสุดท้ายที่เราได้ซื้อนะซึ่งปี2019เนี่ย NAV อยู่ที่ 46,416 ล้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนสิ้นเดือนเมษาของปีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละNAV เนี่ยลดลงเหลือแค่ 247,550 แสนล้านนะครับ 247,550 ล้านบาทนะครับก็คือลดลงมาจาก 400,600 ล้านเหลือ 247,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าไซส์นะครับของเม็ดเงินที่เป็น LTV เนี่ยโทษครับ LTF เนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนี่ก็แปลว่าถูกดีมแล้วก็ถูกขายมาจากตลาดถามว่าขายแล้วเนี่ยเม็ดเงินไปไหนนะครับมันกลายเป็นว่าเราเห็นอีกตัวเลขนึงนะซ้อนขึ้นมาก็คือว่าจำนวนกองทุนประเภท FIF อ่ะก็คือซื้อกองทุนแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศปรากฏว่าจำนวนกอง FIF นะเพิ่มขึ้นนะครับจากสิ้นปี2020เนี่ยมี742กองนะครับตัวเลขตอนสิ้นเมษาเนี่ย 1,174 กองนะครับก็แปลว่าเงินเนี่ยนะครับมันไหลออกนะครับไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วมันก็สอดคล้องนะครับถ้าไปดูกองทุนประเภทที่เป็น equity fund เนี่ยนะครับเรามีอยู่ไซส์ประมาณ 1.6 ล้านล้านนะครับ 40% เนี่ยเป็น FIF นะครับอันนี้รวมทั้ง FIF ที่เป็นกองทุนรวมธรรมดานะครับแล้วก็ RMF ที่ไปลงทุนในพวกหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับสัดส่วนเนี่ย 40% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองภาพว่าเราเสียโอกาสอ่ะก็คือว่าถูกรีดีมเงินนะครับก็คือมีการขายออกมานะครับแล้วก็ไปซื้อกองทุนต่างประเทศซะเยอะนะครับทีนี้นะครับถ้า LTF กลับมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นอะไรนะครับเราเห็นว่ามันมีเม็ดเงินนะครับที่ซื้อ LTF เนี่ยถ้าเราไปแทร็กดูช่วง3ปีสุดท้ายแล้วกันนะนะครับที่เราซื้อ LTF ได้คือ60 61 62เนี่ยนะครับยอดซื้อนะครับต่อปีเนี่ยประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้าน
ค่ะ
นะครับปี2560เนี่ย 4.650 ล้านนะครับแล้วก็ไปพีคปี61อยู่ที่ 7.66 หมื่นล้านปี62เนี่ย 7.4 หมื่นล้านนะครับเพราะนั้นเวลาเห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้า LTF นะครับเกิดขึ้นมาใหม่ นะครับด้วยเงื่อนไขที่คล้ายๆเดิมนะนะครับคล้ายๆ LTF ดั้งเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยผมเชื่อว่ามันดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้นะครับแล้วถ้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้นะครับภาพของตลาดซึ่งมันมีฟันดาเมนทัลในซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามีเม็ดเงินเข้ามาเติมเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเราจะสามารถกลับมาเพอร์ฟอร์มได
้ค่ะโอ้นี่รอความหวังเลยนะคะอยากจะให้มีการออกมาตรการเข้ามาช่วยกระตุ้นนะคะทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นคึกคักมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเรามองช่วงจังหวะเวลาล่ะคะพี่เทิดในกรณีที่พอเราได้เม็ดเงินใหม่เข้ามานะคะแล้วลองไปเปรียบเทียบดูกับภาวะการลงทุนในต่างประเทศหลายคนก็มีการประเมินสถานการณ์เอาไว้เหมือนกันว่าภาวะการลงทุนในต่างประเทศอาจจะมีจังหวะของการปรับพักฐานแล้วก็อาจจะมีภาพของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวตรงนี้เราประเมินว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะแล้วโฟลตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสจะไหลกลับเข้ามาในโซนเอเชียหรือว่าบ้านเราด้วยไหมคะ
จริงๆผมมองว่ามีนะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นในส่วนของตัวตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะเฉพาะยิ่งหุ้นในกลุ่มพวกเทคนะครับหรือว่าหุ้นใหญ่ๆที่อยู่บนเรียกว่า new business ละกันนะครับ new economy นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปเยอะนะครับจนกระทั่ง valuation ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สูงแล้วนะครับสังเกตได้นะครับก็จะเห็นว่าในช่วงถ้าหากว่าเราเทรดบน valuation ที่สูงนะความคาดหวังนะครับของ investor เนี่ยมันจะไปพันอยู่กับเรื่องของตัวผลประกอบการถ้าผลประกอบการออกมาแล้วผิดหวังเนี่ยมันจะเกิดแรงขายออกมานะครับค่อนข้างจะหนักนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยมันอยู่ที่ปลายบนแล้วนะนะครับเป็นลักษณะของ red profit line มากกว่านะครับแล้วของเราบ้านเราเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่โครงสร้าง market cap เนี่ยจุดอ่อนก็คือว่าเราเป็น old economy จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดึงดูดเม็ดเงินมันก็ต้องดึงดูดด้วยความถูกละเราถามว่าเราถูกหรือยังก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นนะครับว่าที่ตรงเนี้ยนะครับใกล้ๆ1350เนี่ยนะครับเราเทรด PE ก็ต่ำมากไพทูบุ๊กก็ต่ำยิงแกปก็สูงตั้ง 4.25% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูว่ามันก็มีความน่าสนใจมากพอนะครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินได้ครับ
ค่ะตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เรามองเดือนพฤษภาคมแตกต่างจากเดิมใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยปีนี้จะเกิดขึ้นไหมผ่านกำลังจะผ่านช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมแล้วเรามองภาพยังไงบ้างคะพี่เทิด
จริงๆเซลล์อินเมย์เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับในปีที่4เดือนแรกเนี่ย นะครับตลาดเป็นบวกนะครับแล้วเดือนที่5ก็มักจะถูกขายลงมาจะเป็นแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเลยนะครับมีอยู่ปีเดียวมั้งคือปี2009ที่4เดือนแรกเป็นบวกแล้วเดือนที่5คือเดือนเมษายนเนี่ยไม่ถูกขายนะครับอันนั้นจะเกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตคือว่าปีที่ไม่เกิดนะครับเรื่องของตัวเซลล์อินเมย์แล้วราคาหุ้นกลับมีการขยับขึ้นในเดือนเมษายนด้วยเนี่ยนะครับมันจะเกิดภาพเดียวกันเลยครับก็คือว่า4เดือนแรกเนี่ยนะครับอินเด็กซ์หรือว่าราคาหุ้นมันปรับตัวลดลงนะครับซึ่งปีนี้เราก็ปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่มันปรับตัวลงแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันทำให้โอกาสที่จะเกิดเซลล์อินเมย์เนี่ยมันน้อยมากนะครับก็อันนี้คือยึดตามเกณฑ์ในสแตทนะครับที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือว่า4เดือนแรกปรับตัวลดลงแล้วเดือนที่5ปรับขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในปี2008 2020 2023แล้วปีนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ต้องรอเซลล์อินเมย์หรอกเราถูกเซลล์ไว้ตั้งแต่4เดือนแรกละนะครับ
เซลล์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว
เขาเซลล์เราทุกเดือนเลยละครับเชื่อว่าไปแล้ว
จริงค่ะพี่เดชคะในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเริ่มมีเม็ดเงินใหม่กลับเข้ามาแล้วก็มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เพื่อที่จะให้เห็นภาพสอดคล้องกันไปด้วยค่ะในกรณีของ EPS ล่ะคะเรามีการปรับ revise ทบทวนให้มีโอกาสขึ้นไหมคะรวมไปถึงเป้าดัชนีในปีนี้ค่ะ
ผมเชื่อว่า EPS เนี่ยคงไม่น่าจะเห็นการปรับขึ้นนะครับเพราะว่าเราเพิ่งผ่านช่วงของการปรับลดลงเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการประกาศงบงวดควอเตอร์4ของปี66นะครับแล้วจริงตัวเลขที่ทาง Asset Plus เราใช้เนี่ยก็ถือว่าคอนเซอร์เวทีฟกว่าคอนเซนซัสละนะครับตอนนี้ EPS ที่เราใช้เนี่ยสำหรับปี67นะครับปรับลงมาแล้วนะครับอยู่ที่ 91.4 บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งมันเป็นโซนที่คอนเซอร์เวทีฟนะครับมากกว่าคอนเซนซัสที่ทำกันในทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคอนเซอร์เวทีฟแล้วนะครับจะปรับขึ้นไหมนะครับผมเชื่อว่าในมุมของนักวิเคราะห์ซึ่งเรามีความอนุรักษ์นิยมในการทำประมาณการอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าจะเหตุการณ์ปรับขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับก็คงต้องรอให้พรูฟสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยตัวเลขออกมานะครับเราก็พบว่า earning quarter 1ส่วนใหญ่นะมันตกประมาณ 22-25% ของประมาณการทั้งปีเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังอินไลน์อยู่ยังไม่น่าจะเห็นการขยับครับ
รวมทั้งเป้าดัชนีด้วยใช่ไหมคะ
ครับก็มันจะเป็นแฟกเตอร์เดียวกันเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับ EPS ดัชนีก็จะไม่ขยับ
ค่ะณปัจจุบันนี้เรามองเป้าดัชนีเอาไว้ที่เท่าไหร่คะเพราะว่าล่าสุดเฟดโก้เพิ่งมีการปรับลดเป้าเหลือแค่ 1,537 จุดอะค่ะ
ครับก็ใกล้ๆตัวเลขเราสลับกันนิดนึงของเรา 1,573 อันนี้คือใช้ market and yield gap ที่ 3.3% แล้วบนสมมติฐานที่แบงค์ชาติไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับ
เรามองว่าเรื่องของกรณีที่แบงค์ชาติเนี่ยปรับหรือไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเรามีมุมมองยังไงบ้างคะณปัจจุบันนี้อะค่ะ
ครับก็จริงๆถามว่าการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันจะมีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะไหมนะครับถ้าในความเห็นผมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาตามทฤษฎีก็บอกว่าโอเคหลังจากปรับลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงเวลาก่อนที่ยามันจะออกฤทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ6เดือนถึง8เดือนนะครับ1คือมันเทคไทม์นะครับอันที่2เนี่ย impact มันหนักมากไหมนะครับผมว่าถ้าเทียบกับนโยบายการคลังเนี่ยมันคงหนักไม่เท่านะครับแต่มันมีอยู่อย่างนึงนะครับที่มันอาจจะสร้างความมั่นใจได้ก็คือว่าถ้าเราเห็นนะครับการเดินที่มันสอดประสานกันนะครับของตัวนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเนี่ยนะครับถ้ามันสอดประสานกันเนี่ยนะครับผมคิดว่า1มันลดความสับสนนะครับแล้วมันทำให้ภาพของตัวinvestor เนี่ยนะครับมีความมั่นใจในทิศทางได้มากขึ้นนะครับก็จะมีผลตรงนี้แหละครับ
ค่ะงั้นเราจะเห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราต้องรอนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้รัฐมนตรีครั้งท่านใหม่อาจจะมีอะไรที่เห็นต่างเห็นด้วยเห็นคล้องกันได้นะคะเดี๋ยวรอดูพัฒนาการในเรื่องนี้นะคะทีนี้พอเรามองภาพในลักษณะที่เป็นเชิงบวกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวด้วยพฤษภานะคะเดี๋ยวจะครึ่งปีหลังแล้วเราแนะนำการลงทุนยังไงดีคะพี่เธอช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าตอนนี้กำไรเริ่มกลับมามีบ้างแล้วนะจะขายก่อนหรือว่าสามารถล็อกถือยาวไปได้เลยคะ
ครับจริงๆผมมองว่ายังน่าจะสามารถถือครองหุ้นต่อเนื่องไปได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากลยุทธ์ในการซื้อเนี่ยนะครับก็คงไม่รีบร้อนในการที่จะไปไล่ราคานะครับถ้าวันไหนเห็นหุ้นแดงๆเนี่ยนะครับหรือว่าย่อพักฐานลงมาเนี่ยผมมองว่าช่วงเวลาแบบนั้นเป็นช่วงเวลาของการทยอยซื้อสะสมมากกว่านะครับเพราะนั้นดิเรกชันก็คือว่าถ้ามีอยู่นะครับก็เลทโปรฟิตลันปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับถ้าวันไหนบวกแรงๆผมคงไม่วิ่งเข้าไปซื้อนะครับผมรอข้างล่างนะครับเหตุผลที่คิดแบบนั้นก็เพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นว่าผลมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจว่าวอลลุ่มหรือว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีความต่อเนื่องแล้วก็มีเสถียรภาพเนี่ยเมื่อไหร่นะครับอย่างที่บอกไปว่า LTF ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยก็รอดูความชัดเจนตรงนั้นประกอบด้วยครับ
ค่ะแล้วช่วงนี้กำหนดธีมการลงทุนกับเลือกท็อปพิกให้นักลงทุนยังไงบ้างคะ
ครับก็จริงๆถ้าหากว่าผมขอเลือกเป็นรายหุ้นแล้วกันนะครับก็คือว่าหุ้นที่เรามองไว้นะครับสำหรับช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับช้อยเนี่ยก็จะมีค้าปลีกนะครับค้าปลีกเนี่ยจะมีตัว CPO ที่เราเลือกอยู่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกโลจิสติกส์นะครับพวกขนส่งนะครับก็จะมีตัว SJWD นะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีตัว WHAนะครับแล้วก็ในกลุ่มแบงก์ก็จะเป็น K Bank นะครับแล้วก็มี CPF อยู่ในกลุ่มอาหารครับ
นะคะให้คุณผู้ชมไว้นะคะเพื่อที่จะไปใช้ในการเลือกการลงทุนกันในช่วงนี้นะคะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มเติมค่ะพี่เทิดกรณีของราคาน้ำมันเนี่ยที่ปรับตัวย่อลงมามันอยู่ในประมาณการของเราด้วยไหมคะมีโอกาสที่จะลดลงไปกว่านี้ไหมแล้วหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันยังไงบ้างอะคะ
ครับตอนนี้ต้องถือว่ายังอยู่ในกรอบที่ใช้สมมติฐานในการทำประมาณการนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองภาพถัดตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าโอเคดูดีขึ้นไหมนะครับก็ผมยังคิดว่าราคาน้ำมันนะครับเอาทิศทางก่อนนะครับคิดว่าก็ยังมีโอกาสที่จะผันผวนได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเหตุการณ์เนี่ยนะครับในเรื่องความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์นะครับเราก็เชื่ออย่างนึงนะว่ามันไม่ถึงจุดแตกหักหรอกนะครับแล้วก็แต่ถามว่ามองข้ามมันได้ไหมประมาทได้ไหมก็ยังประมาทไม่ได้นะครับราคาก็ยังมีโอกาสที่จะสวิงอยู่ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็คงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปนะครับแต่ทีนี้นะครับถามว่าโอเคแล้วราคาน้ำมันมาแบบนี้เนี่ยในดิเรกชันการกำหนดกลยุทธ์เนี่ย เราทำยังไงนะครับเราก็บอกว่าถ้าเรายังคิดว่าราคาน้ำมันผันผวนนะครับแล้วเราไม่อยากเสียโอกาสกับมันเนี่ยนะครับอาจจะมีหุ้นนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับตัวน้ำมันเฉพาะยิ่งตัวสผ.เนี่ยนะครับเป็นตัว hedging port ไว้สักเล็กน้อยนะครับน้ำหนักสัก 3% 5% นะครับเอาไว้ทำ hedging port แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับ
ค่ะส่วนกรณีของหุ้นกลุ่มอสังหาล่ะคะวันนี้ปรับตัวมีจังหวะของบางตัวที่ผลประกอบการไม่ค่อยสู้ดีย่อตัวลงมาเรามองสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะ
ครับเรามองว่าช่วงนี้รอให้ผ่านช่วงประกาศงบไปก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปเหตุผลเพราะว่าเราทำพรีวิวนะครับของเซกเตอร์นี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขนะครับ earning เนี่ยนะครับควอเตอร์1เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ย่อลงนะครับเฉลี่ยสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 20% นะครับ year on year นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับควบคุมไปได้ที่เป็นช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะถูกแรงกดดันนะครับแล้วก็ยังเห็นสัญญาณว่าควอเตอร์1เนี่ยการเปิดตัวโครงการใหม่มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดพรีเซลนะครับเริ่มอืดลงนะครับอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อจากการซื้อบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบแบบนี้นะครับผมคิดว่าทามมิ่งนะครับอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเข้าไปในช่วงเวลาแบบนี้นะครับรอให้ประกาศรีเซลเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยหาตัวเลือกเข้าไปดีกว่า
ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้ลิสซิ่งก็มาแรงเหมือนกันนะคะเริ่มมีการฟื้นตัวเรามองลิสซิ่งกลุ่มลิสซิ่งยังไงบ้างคะ
ครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับถ้าดูท็อปพิกของเราเนี่ยเราก็เลือกอยู่2ตัวนะครับก็จะมีตัวMTC กับตัวติดล้อนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไปได้ดีนะครับแล้วที่สำคัญคือว่าทั้ง2บริษัทนี้ออกมาเนี่ยกำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ทั้งคู่เลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ยังมีแรงขับเคลื่อนที่ดีอยู่ครับ
ค่ะยังวันนี้ราคามันวิ่งขึ้นมาเราควรรอย่อก่อนใช่ไหมคะ
ครับก็โดยหลักการผมว่าเราคงไม่วิ่งไล่เข้าไปซื้อในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นแรงๆนะครับก็รอย่อก่อนก็ได้ครับ
ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพี่เทิดค่ะขอกรอบดัชนีเอาไว้หน่อยสิคะเราประเมินยังไงบ้างคะระหว่างที่เราแนะนำทยอยสะสมที่ต่ำกว่า1350แต่โอกาสการไปต่อเนี่ยแนวต้านในระดับถัดไปเรามองไว้เท่าไหร่คะ
ครับก็คือมองแนวต้านเนี่ยนะครับผมมองมูฟอย่างนี้ครับก็คือว่าสเต็ปแรกนะครับอาจจะเห็นการปิดแกลบแล้วก็มาย่ำฐานนะครับแถวๆบริเวณ1380เนี่ยสักระยะหนึ่งก่อนจะถามว่าผ่านไหมผมเชื่อว่าผ่านนะครับแล้วก็ไปเทสที่ประมาณ 1,400 อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จบเดือนเนี่ยผมมองว่าน่าจะยืนเหนือ 1,400 ได้ครับ
นะคะให้คุณผู้ชมเอาไว้นะคะเป็นไอเดียในการลงทุนกันวันนี้ขอบพระคุณพี่เทิดมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะก็เป็นคำแนะนำการลงทุนนะคะมองไปรอบด้านเลยนะคะมีปัจจัยบวกที่รอคอยอยู่แต่ต้องบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รอดูพัฒนาการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเรามองในเชิงพื้นฐานอย่างที่พี่เทิดอธิบายเอาไว้นะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในมุมมองที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเดี๋ยวใครลองไปฟังย้อนหลังกันดูนะคะจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้ท่านเห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในโซนที่ท่านสามารถเริ่มสะสมหุ้นได้แล้วส่วนใครที่มีราคาต่ำๆมาก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นพลิกฟื้นกำไรกลับคืนมาได้แล้วค่ะเป็นคำแนะนำนะคะจากทางด้านของคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะขึ้นแรงๆอย่าเพิ่งไปไล่ราคานะคะรอจังหวะย่อย่อก็คือถ้าเรามองแล้วเนี่ยนะคะเวลาจังหวะมันขึ้นไปก็ดูจังหวะการย่อต้องไม่ลงมาต่ำกว่าที่จุดการวิ่งขึ้นแต่เดิมเนี่ยนะคะหรือเขาเรียกแนวรับแนวต้านแบบนี้แหละนะคะดูเอาไว้นะจะได้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะย่อซื้อได้นะคะอ่ะเรามาแนะนำกันต่อนะคะหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะมีการมองหาข้อมูลดีๆนะคะหรือว่าคำแนะนำดีๆนะคะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะมีงานค่ะมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะอดใจรออีกเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะเราก็จะจัดงานกันในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งงานนี้เราก็เตรียมไปพร้อมเลยละค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นทางการเงินนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะใครอยากจะไปรีไฟแนนซ์ใครอยากจะไปต่อสินเชื่อธุรกิจใครอยากจะไปหาแนวทางการลงทุนนะคะแล้วก็งานสัมมนาต่างๆมีเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่างๆเรื่องราวของการเงินนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะเรามีการจัดงานสัมมนาด้วยนะคะจากทางด้านของการเงินธนาคารอยากจะเชิญคุณผู้ชมไปร่วมฟังสัมมนาค่ะในหัวข้อ Future Bank ธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไรนะคะ ดยจะจัดขึ้นค่ะในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24ที่เวทีกลางนะคะไปเจอกันได้เราจะไปค้นหาค่ะว่าคำตอบของการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าจะได้สัมผัสจากการก้าวไปสู่ฟิวเจอร์แบงค์ของอุตสาหกรรมธนาคารนะคะจะสามารถตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินในยุคดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมไปพูดคุยกันกับคุณอรพงษ์เทียนเงินผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะคุณแซมตันสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานนวัตกรรมดิจิตอลและข้อมูลกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลธนาคารกรุงศรีและกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีอินโนเวทจำกัดนะคะและทางด้านของดร.ทัศน์พงษ์พงษ์ถาวรกมลค่ะ Managing Director กสิกร Business Technology Group หรือว่า KBTG ค่ะไปร่วมหาคำตอบกันนะคะเกี่ยวกับ Future Bank นะคะธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไรนะคะไปฟังสัมมนากันใครที่แวะเวียนกันไปนะคะในงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะก็ไปร่วมฟังสัมมนาหาข้อมูลดีๆกันได้ค่ะหรือใครนะคะสามารถที่จะจองลงทะเบียนล่วงหน้ากันมาได้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะหรือไปคลิกลิงก์นะคะที่แอดแอดของเราเนี่ยฝากเอาไว้นะคะในคอมเมนต์ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคะ Buy in May กับโอกาสการฟื้นตัวของหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมปรับใจสนับสนุนต่างๆนะคะเพื่อไปประกอบเป็นไอเดียในการลงทุนกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ